Հանկարծ Մելխիորը չգիտես ինչու կարծիքը փոխեց. Ոչ միայն նա հավանություն տվեց այն բանին, որ պապը գրի էր առնում Քրիստոֆի մտահղացումները, այլև իմ մեծ զարմանս վերջինի, բազմաթիվ երեկոներ անցկացրեց նրա ձեռագրից 2-3 պատճեն հանելով. Այդ արդիվ իրեն ուղված բոլոր հարցերին նա ծանրակշիռ շեշտով պատասխանում էր, թե «կտեսնենք», կամ թե ձեռքերը շփում էր ծիծաղելով, կատակով շոյում էր Քրիստոֆի մազերը կամ ուրախ-ուրախ խփում էր հետույքին. Քրիստոֆն ատում էր այդ ընտանեվարի վերաբերմունքը, բայց տեսնում էր, որ հայրը գոհ էր և չգիտեր, թե ինչու։ Մելխիորի և պապի միջև ինչ-որ խորհրդակցություններ տեղի ունեցան։ Եվ մի երեկո Քրիստոֆը մեծ զարմանքով իմացավ, որ ինքը, Քրիստոֆը, նորին բարձրության մեծ դուքս Լեոպոլդին ձոնել է դեռատի տարիքի հաճույքները։ Մելխիորը իմացել էր դուքսի մտադրությունը, որ նա ողորմածաբար տրամադիր է ընդունել այդ նվերը։ Դրանից հետո Մելխիորը հաղթականորեն հայտարարեց, թե հարկավոր է, առանց մի րոպե կորցնելու, պրիմո խմբագրել դուքսին ուղված պաշտոնական աղերսագիրը, սեկունդո հրապարակել երկը, տերտիո մի համերգ կազմակերպել երկի ունկնդրության համար։ Մելխիորը և Ժան Միշելը դարձյալ երկար խորհրդակցություններ ունեցան։ 2-3 երեկո նրանք աշխույժ վիճաբանեցին։ Արգելված էր նրանց խանգարել։ Մելխիորը գրում և ջնջում էր, ջնջում և գրում էր։ Ծերունին խոսում էր բարձրաձայն, ասես ոտանավոր արտասանելիս լիներ։ Երբեմն նրանք տականում էին կամ ձեռքով խփում սեղանին. այդ նշան էր, որ չեն կարողանում գտնել հարկավոր բառը։ Հետո կանչեցին Քրիստոֆին, նստեցրին սեղանի առջև, գրիչ տվին ձեռքը. աջ կողմում կանգնած էր հայրը, ձախ կողմում պապը։ Վերջինս սկսեց թելադրել, որից Քրիստոֆը ոչինչ չհասկացավ, որովհետև մեծապես նեղվում էր յուրաքանչյուր բառը գրելիս, որովհետև Մելխիորը բղավում էր նրա ականջին, և որովհետև ծերունին արտասանում էր այնպիսի վերամբարձ տոնով, որ Քրիստոֆը, նրա խոսքերի տարօրինակ հնչումի չփոթված, չէր էլ մտածում նրանց իմաստը հասկանալ։ Ծերունին իսկապես շատ հուզված էր։ Նա չէր կարողանում նստած մնալ, մաներ գալիս սենյակում, բնագրի արտահայտությունների համեմատ դիմախաղեր անելով։ Բայց ամեն դրոպե գալիս էր նայելու Քրիստոֆի գրածին, իսկ սա, իր կրնակին հակված այդ երկու խոշոր գլուխներից վախեցած, լեզուն կախ էր գցում, ուժ չունենալով այլևս գրիչը բռնել։ Աչքը մշուշվել էր, տառերի պոչերը չափից ավելի երկար էին ստացվում, և կեղտոտում էին ամբողջ գրածը։ Մելխիորը մռնչում էր, Ժան Միշելը մոլեգնում, հարկ էր լինում նորից ու նորից սկսել, և երբ կարծում էին, թե ավարտված է, էջի վրա թանաքի մի խոշոր բից էր առաջանում, այն ժամանակ քաշում էին ականջները, նա լաց էր լինում, բայց թույլ չէին տալիս լաց լինել, որովհետև կեղտոտում էր թուղթը, և վերսկսում էին թելադրությունն առաջին տողից սկսած։ Նրան թվում էր, թե այդպես տևելու է մինչև իր կյանքի վերջը։ Վերջապես պրծան, և Ժան Միշելը, բուխարուն կրթնած, հրճվանքից դողացող ձայնով ընթերցեց գրվածքը։ Մինչդեռ Մելխիորը աթոռին թիկնած նայում էր առաստաղին, և որպես ոչի նրբամիտ գիտակ, գլուխ նորորելով հավանություն էր տալիս հետևյալը. «Արժանապատիվ, վսեմագույն, ողորմած Տեր, 4 տարեկանից սկսած երաժշտությունը դարձավ իմ մանկական առաջին զբաղմունքը. Հենց որ հաղորդակից եղա ազնիվ Մուսային, որ իմ սրտում արթնացրեց մաքրամաքուր հարմոնիաներ, հոգիս սիրեց նրան. Եվ ինչպես ինձ թվում է, նա ինձ փոխադարձաբար հատուցեց. Այժմ ես 6 տարեկան եմ դառնում, և մի քանի ժամանակից ի վեր իմ Մուսան բազում անգամ ներշնչման պահերին շշնջում էր ականջիս. «Հանդգնիր, հանդգնիր, գրի առ հոգուդ հարմոնիաները»։ 6 տարեկան մտածում էի ես, և ինչպես հանդգնեի, ինչ կասեին իմ մասին արվեստի բանիմաց մարդիկ, վարանում էի, վախենում, բայց Մուսան ստիպում էր, հնազանդվեցի, գրեցի, և այժմ կհամարձակվեմ ես, ով վսեմագույն Տեր, կարող եմ հանդուգն համարձակություն ունենալ քո գահի աստիճանների վրա դնելու իմ դեռատի տարիքի աշխատությունների երախայրիկը։ Կարող եմ խիզախություն ունենալ հուսալու, որ դու նրանց վրա կնետես քո հայրական հայացքի օգոստափառ հաճությունը։ Օ, այո, որովհետև գիտությունն ու արվեստը հանձին քեզ միշտ գտել են իրենց իմաստուն մեկենասին, իրենց մեծահոգի պաշտպանին, քանզի տաղանդը ծաղկում է քո սրբազան հովանավորության ներքո։ Այս խոր և անսասան հավատով լեցուն հանդգնում եմ մոտենալ քեզ իմ այս մանկական փորձերով։ Ընդունիր դրանք որպես իմ անկեղծության անարատ ընձա և բարյացակամորեն արժանի համարիր, ով վսեմագույն տեր, հայացք նետել նրանց և նրանց դեռատի հեղինակին, որը հույժ նվաստաբար խոնարհվում է քո ոտքերի առջև։ Ձեր արժանապատիվ վսեմագույն բարձրության խոնարհագույն, հավատարիմ և հնազանդ ծառա Ժան Քրիստոֆ Կրաֆտ։ Քրիստոֆը ոչինչ չլսեց։ Նա շատ երջանիկ էր, որ այդ ամենից պրծել էր, և վախենալով, որ վերսկսել կտան, տնից դուրս փախավ։ Նա ոչ մի գաղափար չուներ իր գրածի մասին, և ամենևին չէր մտահոգվում։ Բայց ծերունին ընթերցուն ավարտելուց հետո մեկ անգամ էլ սկսեց կարդալ, մի անգամ ևս վայելելու համար։ Եվ երբ վերջացրեց, նա և Մելխիորը հայտարարեցին, որ գրված է սքանչելի։ Մեծ դքսի կարծիքն էլ հավանաբար այդ էր, որին նամակը ներկայացվեց երաժշտական երգի պատճենի հետ միասին։ Նա բարի եղավ տեղեկացնելու, որ երկուսն էլ սքանչելի ոճով են գրված։ Նա թույլատրեց համերգ կազմակերպել։ Մելխիորի տրամադրության տակ դրեց իր երաժշտական ակադեմիայի դահլիճը և բարեհաճեց խոստանալ, որ դեռատի արտիստին իրեն կներկայացնեն նրա ելույթի օրը։ Ուստի Մելխիորը անհապաղ զբաղվեց համերգը կազմակերպելու գործով։ Նա ապահովեց Հոֆ Մյուզիկ Վերեյնի աջակցությունը։ Եվ քանի որ առաջին քայլերի հաջողությունը գրգռել էր նրա փառքի ծարավը, նա միաժամանակ ձեռնարկեց լույս ընծայելու դեռատի տարիքի հաճույքները շքեղ հրատարակությամբ։ Նա ուզում էր շապիկի վրա տպել Քրիստոֆի և իր փորագիր նկարները, Քրիստոֆը դաշնամուրի առջև, ինք նրա կողքին կանգնած ջութակը ձեռքին։ Բայց հարկ եղավ հրաժարվել, ոչ թե թանկ նստելու պատճառով, Մելխիորը ոչ մի ծախսի առաջ կանգ չէր առնում, այլ որովհետև ժամանակը չէր ներում։ Նա բավականացավ այլաբանական մի կոմպոզիցիայով, որը ներկայացնում էր մի օրորոց, մի շեփոր, մի թմբուկ, մի փայտեձի քնարի շուրջը, որտեղից արևի ճառագայթներ էին ժայթքում։ Տիտղոսաթերթը երկար մի ձոնի հետ մեկտեղ, ուր դուքսի անունն աչքի էր ընկնում շատ խոշոր տառերով, մատնանշում էր, թե պարոն Ժան Քրիստոֆ Կրաֆտը 6 տարեկան է։ Իրականում 7 և կես տարեկան էր։ Այդ գործի փորագրությունը շատ թանկ նստեց։ Ծախսը վճարելու համար պապը ստիպված եղավ վաճառել 18-րդ դարի մի հին զարդանկար սնդուկ, որից նա երբեք չէր ուզեցել բաժանվել, հակառակ հնավաճառ Վորմսերի բազմիցս արած առաջարկներին։ Բայց Մելխիորը չէր կասկածում, որ բաժանորդագրությունը հավելումով կծածկեր տպագրական ծախսերը։ Մի ուրիշ հարց էր նրան զբաղեցնում։ Դա համերգի օրը Քրիստոֆի հակտելիք զգեստի հարցն էր։ Այդ արդիվ ընտանեկան խորհրդակցություն կայացավ։ Մելխիորը ցանկություն հայտեց, որ փոքրիկը հանդես գա կարճ բաճկոնակով և սրունկները բաց, ինչպես 4 տարեկան երեխա։ Բայց Քրիստոֆն իր տարիքի համեմատությամբ շատ փարթամ էր, և քաղաքում ամեն մարդ էլ նրան ճանաչում էր, դժվար թե որևէ մեկին խաբեին նրա տարիքի հարցում։ Այն ժամանակ Մելխիորը հաղթական միտք խաղացավ։ Նա որոշեց, որ երեխան ֆրակ էր հագնելու, սպիտակ փողկապով։ Իզուր բարի Լուիզան բողոքեց, թե իր խեղճ տղային ծիծաղելի կդարձնեն։ Մելխիորը իրավացիորեն հույս էր դնում այն թեթև զվարթության հաջողության վրա, որն առաջացնելու էր այդ տեսքով հայտնվելը։ Այդպես էլ արին։ Դերսակը եկավ փոքրիկ մարդու չափսը վերցնելու։ Հարկավոր եղավ նաև նուրբ սպիտակեղեն և լաքած կոշիկներ գնել, և այդ էլ ահագին փող նստեց։ Քրիստոֆը շատ էր նեղվում իր նոր հագուստների մեջ։ Կատարելիք համարները բազմիցս կրկնել տվին այդ հագուստներով։ Արդեն մեկ ամիս էր, ինչ տա չէր թողնում դաշնամուրի աթոռակը։ նրան սովորեցնում էին նաև ողջունել։ Նա այլևս ոչ մի ազատ րոպե չուներ։ Կատաղում էր, բայց չէր համարձակվում ըմբոստանալ, որովհետև մտածում էր, թե փայլուն գործ է կատարելու, և դրանից իր անունը պսակվելու էր փառքով։ Քրիստոֆին փայփայում էին, վախենում էին, թե կմրսի, վիզը փաթաթում էին մետաքսե թաշկինակով, կոշիկները տաքացնում էին, կասկածելով, որ թրջված կլինեն։ Սեղան նստելիս լավագույն պատառները նրան էին տալիս։ Վերջապես մեծ օրը հասավ։ Քրիստոֆին զուգելիս եկավ վարսավիրը և գանգրացրեց նրա ցից մազերը, և մինչև ոչխարի բրդի նման չսարքեց, ձեռք չքաշեց։ Ամբողջ ընտանիքը պտտվեց Քրիստոֆի շուրջը և հայտարարեց, թե սքանչելի է։ Մելխիորը նրան լավ տնտղելուց և ամեն կողմ շուռ տալուց հետո ձեռքը խփեց ճակատին, գնաց մի լայնատերև ծաղիկ բերեց և խրեց փոքրիկի կոճկատեղը։ Բայց Լուիզան, Քրիստոֆին տեստելով, ձեռքերը դեպի երկինք բարձրացրեց և վշտալի բացականչեց, որ կապիկի է նման։ Այդ սաստիկ խոցեց Քրիստոֆին։ Նա ինքը չգիտեր, հպարտանար թե ամաչեր իր ծիծաղելի հագուստի համար։ Բնազդաբար նա իրեն նվաստացած զգաց։ Այդ ավելի ևս զգաց համերգում։ Այդ զգացումը ամենաուժեղն էր, ինչ ապրեց այդ արժանահիշատակ օրը փոքրիկ Քրիստոֆը։ Համերգը սկսվելու վրա էր։ Դահլիճը կիսով չափ դատարկ էր, մեծ դուքսը չէր եկել։ Մի սիրալիր և լավատեղյակ բարեկամ, ինչպես հայտնվում են նման դեպքերում, չզլացավ լուր բերելու, թե պալատում պետական խորհրդի նիստ կա, և մեծ դուքսը չի գալու։ Նա այդ իմացել էր հավաստի աղբյուրներից։ Մելխիորը սրտաբեկ հանգիստ չէր մնում, ետ ու առաջ էր վազում և նայում լուսամուտից։ Ծերունի Ժան Միշելն էլ էր անհանգիստ, բայց թոռան համար, որի գլուխը տանում էր իր խորհուրդներով։ Քրիստոֆը համակվեց հյուրայինների տենդով։ Նա իր գործերի համար ամենևին չէր անհանգստանում, բայց հասարակությանը ողջունելու միտքը հուզում էր նրան, և որքան շատ էր մտածում այդ մասին, այնքան անձկությունն ավելանում էր։ Բայց և այնպես հարկավոր էր սկսել։ Հասարակությունն անհամբերության նշաններ էր ցույց տալիս։ Հոֆ Մյուզիկ Վերեյնի նվագախումբը սկսեց Կորիոլանի նախանվագը։ Երեխան ոչ Կորիոլանին գիտեր, ոչ էլ Բեթհովենին։ Նա թեև լսել էր վերջինիս գործերից, բայց հեղինակի անունը չգիտեր։ Լսած գործերի անունները նրան երբեք չէին հետաքրքրում։ Նա դրանց տալիս էր իր հնարած անունները, նրանց նյութի վրա հորինելով փոքրիկ պատմություններ կամ փոքրիկ բնանկարներ։ Նա դրանք բաժանում էր սովորաբար երեք տարբեր խմբերի՝ կրակը, հողը և ջուրը բազմաթիվ տարբեր նրբերանգներով։ Մոցարտը պատկանում էր ջրի խմբավորմանը։ Նա մարգագետին էր, գետակի ափին, գետի վրա ծփացող թափանցիկ մառախուղ, գարնանային մեղ մանձրև կամ ծիածան։ Բեթհովենը կրակն էր, մերթ հսկայական բոցերի վիթխարի և ծխացող խարույկ, մերթ հրկիզված անտառ, ծանրածանր և սոսկալի ամպ, որից կայծակն է ժայթքում, մերթ դողդոջուն լույսերով լեցուն մեծ երկնակամար, ուր սեպտեմբերյան գեղեցիկ մի գիշեր սրտի թրթիռով տեսնում ես անջատվող մի աստղ, որը սահում է և մեղմորեն մեռնում։ Այս անգամ էլ այդ հերոսական հոգու հրամայական բոցերն այրեցին նրան։ Բոցերի հեղեղը համակեց նրան։ Մնացած ամեն ինչ անհետացավ։ Նրա ինչին էր պետք մնացածը։ Վհատված Մելխիորը, վշտացած Ժան Միշելը, այս անհանգիստ բազմությունը, հասարակությունը, մեծ դուքսը, փոքրիկ Քրիստոֆի ինչին էին պետք։ Ամեհի կամքը քշում էր նրան, և նա հետևում էր նրան շնչակտուր, արցունքն աչքերին, սրունքները թմրած, ոտքից գլուխ լարված։ Նրա արյունը տրոփում էր քունքերում, նա ամբողջովին դողում էր։ Եվ մինչ այսպես ականջները սրած բեմի ետևում թաքնված լսում էր, ինչ որ բան կատաղորեն բախեց նրա սիրտը։ Նվագախումբը հանկարծ կանգ առավ կիսատակտի վրա, և մի պահ լռությունից հետո շեփորների և թմբուկների մեծագոչ թնդյունով պաշտոնական հանդիսավորությամբ ռազմերք նվագեց։ Մի երաժշտությունից մյուսին անցումն այնքան էր կոպիտ, որ Քրիստոֆն ատամները կրճտեց և զայրույթով ոտքը դոփեց, պատին բրունցք ցույց տալով. Բայց Մելխիորը ցնծում էր. Դուքսը դահլիճ էր մտնում, և նվագախումբը նրան ողջունում էր ազգային հիմնով. Իսկ Ժան Միշելը դողացող ձայնով վերջին հրահանգներն էր տալիս թոռանը. Նախանվագը վերսկսվեց և այս անգամ ավարտվեց. Քրիստոֆի հերթն էր. Մելխիորը վարպետորեն այնպես էր կազմել ծրագիրը, որ մեկ անգամից արժեքավորեր ինչպես որդու, այնպես էլ իր հմտությունը. Նրանք պետք է միասին նվագեին Մոցարտից մի սոնատ, գրված դաշնամուրի և ջութակի համար. Տպավորությունը աստիճանաբար ուժեղացնելու համար որոշված էր, որ նախ Քրիստոֆը մենակ էր բեմ դուրս գալու. Նրան տարան բեմի մուտքի առջև, ցույց տվին բեմի առաջամասում դրված դաշնամուրը. Մի վերջին անգամ էլ բացատրեցին ամբողջ անելիքը և կուլիստերից մղեցին դեպի բեմ. Թատերական դահլիճներին վաղուց վարժված լինելով, նա այնքան էլ չէր վախենում, բայց երբ իրեն մենակ գտավ բեմի վրա, հարյուրավոր աչքերի դեմ հանդիման, հանկարծ այնպիսի երկյուղով համակվեց, որ ընկրկելու բնազդական շարժում կատարեց. Մինչև իսկ շուր եկավ դեպի կուլիստերը, որ ետ գնա, բայց նկատեց հորը, որ կատաղի ժեստեր էր անում և աչքերը ոլորում. Հարկավոր էր առաջ գնալ, բացի այդ նրան նկատել էին դահլիճից, և որքան նա առաջանում էր, այնքան բարձրանում էր հետաքրքրության խուլ աղմուկը. Հետո այս ու այնտեղ լսվեց ծիծաղ, որը հետս հետե տարածվում էր։